Искам тази сутрин да ви покажа една картина от писанията от Стария Завет и след това да прочетем един псалм. Значи това се намира в Изход 34 глава от 2 до 7 стих. Бъди готов за сутринта и на сутринта се качи на Синайската планина и застани пред мен там на върха на планината. Но никой да не идва с теб и никой да не се яви по цялата планина, и овцете и говедата да ни пасат пред тази планина. И Моисей изсече две каменни плочи, като първите и на сутринта стана рано и се изкачи на Синайската планина, както му заповяда Господ, и взе в ръката си двете каменни плочи. И Господ слезе в облака и застана там до него и провъзгласи името Господ. Господ мина пред него и провъзгласи: Господ, Господ, Бог състрадателен и милостив, дълготърпелив и много милостив и истинен, който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но никак не оставя ненаказан виновния, въздава и така нататък. Тази картина е една от, бих казал така, най-ярките картини, в които Господ, нали, се явява на Моисей. И това, с което Господ, нали, се откри пред него, е с името Господ, който е милостив, дълготърпелив и състрадателен, много милостив, който прощава беззаконие. Това е името, с което вярвам, че Господ се разкрива в всички писания, нали, като почнеш от Битие до Откровение, но като цяло това вярвам, че основната характеристика в Бог и това, с което Бог избра да се изяви, нали, в славата си, беше точно това, че Бог е милостив. Защото по принцип той знае, че ако някой в присъствието на Бога види лицето му, ще умре. Но, нали, Бог го скрива в една канара и мина с тази слава. Не можа точно да го види в лице, но, нали, така Господ мина пред него и това, което даде като откровение за себе си, е Бог на милост, дълготърпелив и състрадателен, истинен. Това е, мисля, че една от най-ключовите, нали, характеристики за характера на Бога. Защото ако той не беше милостив, никой нямаше да бъде на това място, тази сутрин. В това съм абсолютно убеден, ако не е Божията милост. Винаги тази картина е за мен в Стария Завет като една от най-мащабните, които, нали, сякаш е като един фар в писанията, с които Господ се явява и се разкрива пред човека. Затова искам тая сутрин, нали, да отправим погледа си към Бог и да се сетим за това, че Бог е милостив. Защото много неща има, които за Бог може да се говорят. Но като цяло, аз вярвам, че никой не трябва да забравя, че Бог е милостив и прощава беззаконието. В Псалм 102 ще прочета в тая връзка. Псалм на Давид: Благославя Господа, душа моя, всичко в мен, нека да благославя святото му име. Благославя Господа, душа моя, не забравя всичките му благодеяния. Той, който прощава всичките ти беззакония, който изцерява всичките ти болести, който изкупва отрова живота ти, който ти увенчава с милост и милосърдие, който насища с блага живота ти, младостта ти и младостта ти се подновява като на орел. Господ извършва правда и правосъдие за всички огнетявани. Показа на Моисей пътищата си и на Израилеви синове делата си. Състрадателен и милостив е Господ, дълго търпелив и много милостив. Няма да действа вечно за лошо, нито ще се гневи до века. Не е постъпил с нас според греховете ни, нито е отплатил според беззаконията ни. Защото колкото са високо небесата над земята, толкова е голяма милостта му към онези, които му се боят. Колкото е далеч изток от запада, толкова е далечил от нас престъпленията ни. Както баща жали децата си, така Господ жали онези, които му се боят, защото той познава нашия спреш и помни, че ние сме пръст. Дните на човека са като трева и като полско цвете, така цъфти, защото вятъра преминава над него и го няма, и мястото му не го познава вече. Но милостта на Господ е от века и до века върху онези, които му се боят, и правдата му върху синовете на синовете, върху онези, които пазят завета му и помнят заповедите му, за да ги изпълняват. Господ е поставил престола си в небесата и царството му владее над всичко. Благославяйте Господ, вие негови ангели, мощни по сила, които изпълнявате Словото му, които слушате гласа на Словото му. Благославяй Господа, всички вие негови воинства, негови служители, които изпълнявате волята му. Благославяйте Господ всички вие негови дела, всички вие негови дела на всички места на неговото господство. Благославя Господ, душо моя. Това е, което Давид написа за Божията милост и аз вярвам, че Господ ни дава нова милост всеки ден. Това е нещо, от което ние се нуждаем и аз вярвам, че в нашия живот никога не трябва да забравим за Божията милост. А също така да бъдем милостиви, както Бог е милостив. Защото Той изявява характера си не само за да го познаваме като такъв, но и да го вложи в нашия характер това. Да има милост, да има прошка, да има търпение, да има милост, да има истина. Това е нещо, в което Господ се наслаждава. И аз искам тази сутрин да хвалим Господ за Неговата милост.
Добро утро на всички. Боже, ние ти благодарим този ден. Халилуя. Искаме Твоето присъствие, Исусе, в нашия живот. Искаме просто, Боже, да ни отвориш ума наистина да разбираме Писанията, защото Господи, Твоето слово променя и трансформира живота ни. И ние ти благодарим този ден, Господи. Благодарим Ти за това, че Ти отваряш небето над нас и изливаш от Духа Си, който ни води на място на реална лична среща с Тебе. Благодарим Ти, Господи, Твоето слово, което Ти освобождаваш към нас и което съгражда обиталище за Тебе в нашите сърца. Ние Ти благодарим, Татко, в името на Исус. Амин. Благодаря на Сергей, на Иво за хвалението. Аз лично не мога да пия, покосвам гласа ми е такъв днеска, че много дрезгав. Просто падна. Ще ме изтърпите малко. И благодаря на Иво за Господната трапеза, което говореше със Словото. Вярвам наистина, че когато вземем Господната трапеза, Бог ни отваря умовете за да разбираме Писанията и просто Бог винаги слага Христос в центъра на всяко нещо. Аз му благодаря за това. Това, което казах в началото за милостта на Бога, много ме докосва, защото той преди на едно молитвено събрание също го говореше това за милостта. Беше прочел за милостта. И това ми направи впечатление, че просто Бог е Бог на милостта и ние се нуждаем от Неговата милост. И понякога като християни наблягаме много на делата си, на това какво правим за Него. Обаче просто Бог е Бог на милостта и ние имаме нужда от Неговата милост, независимо от това, което правим. Защото нашия християнски живот малко се е променил последните 20 години, вместо да говорим за това какво просто Бог е направил за нас, ние постоянно говорим за това какво трябва да правим за Бога и се превръщаме бавно, но сигурно в религиозна фарисейска система. Без да го искаме, но се получава. Защото фокуса на цялото писание, когато Исус дойде на земята, беше да разкрие какво просто Бог на Отец направи за човека. И след това той даде няколко истини за това какво човека трябва да направи за Бога, но в Матея 5, 6 и 7 той говориш за тия изисквания, които имаше към нас, но като цяло Исус дойде да ни разкрие Бог Отец. И ако объркаме този цикъл, ако объркаме нещата и сложиме нашите дела преди това, което просто Бог е направил за нас, ние се превръщаме бавно силно в фарисейска система, защото фарисеите бяха по същия начин. Те правеха неща и изобщо не разпознаха Исус в нещата. И когато започнем да наблягаме върху това, което ние трябва да правим за Бога, ние се превръщаме в религиозна система. Дори не го осъзнаваме понякога. Не се ли забелязва? Това не е част от профета ми. Понеже искам да покажа нещо за милостта, която Иво започна. Аз вярвам, че Бог е Бог на милостта. Неговата милост не зависи от нашите дела. То затова е милост. Не зависи от моите дела. Ако сте забелязали нещо в Новия Завет, фарисеите имаха невероятни знания. Перфектни знания. От всякъде, от всичко. Имаха невероятен начин на живот, поведение. Всичко отвънка изглеждаше блестящо от тях. Имаха делата за Бога, правиха неща за Бога. Дори толкова бяха си измислили правила да не нарушават дори закона, че си бяха сложили техни човешки права. Техният начин на външното им поведение отразяваше. Как се казва? Имаше външно поведение, имаше външни дела, имаше външни неща. Забелязахте обаче, че обикновените хора, грешниците, жената болна от кръвотечение, жената, която ловеха в пророкдейство, Захей, който беше бедни, който никого не уважаваше, Матей, който беше също бедни. Тези хора, те нямаха знание, нямаха разбиране, нямаха дела, те бяха абсолютно грешни, обаче те разпознаха Исус. Не се ли му забелязва това писание? От една страна имаме религиозни хора, които имаха перфектни знания, перфектен начин на живот и не разпознаха Исус. От друга страна имаме религиозни грешните хора, като блудницата, като жената Бонд, аз ги казах вече. Те, които нямаха никакво знание, никакви дела, и въпреки това те разпознаха Христос. Не, вижте как нещата се променят в писанието. Защото ние учим определени неща, обаче не го виждаме в писанието това нещо. И ме много боли сърцето, че обръщам моят християнски живот, се обръща в това какво аз съм направил за Бога, вместо това какво Той е направил за мене. И когато това нещо се махне, очите ти се отварят и започваш да виждаш. Помните ли слепородения? Вижте какво питаха учениците. Само си представете какво го питаха в Диана, в Йоан 9 глава. Те го питаха, поради чий грях? Негов или на родителите му той се родил сляп? Какъв начин трябва на мислене да имаш, да питаш поради негов грях ли той се родил сляп? Какъв грех има той преди да се роди? Просто начин на мислене абсолютно погрешен. Исус им казва, не заради това нещо, за да се изяви славата на Бога в това нещо. И слепородения го изпраща в капалната сила, абсолютно грешен от всякъде, отива, умил се очите със свободата от капалната и идва прогледнал. Исус не му каза, виж сега, ти имаш непростителност, не може, имаш някакъв грех, не може, имаш наследствено проклятие, не може. Откъде ги измислихме тия простотии, не знам. Не обиди, да сте видяли, отидох на друга тема, защото аз искам да говоря за единството в църквата, но забелязахте, че Исус никога не върна, който дойде при него, кога идва някой болен при него и той не го пита, сега да видим тебе, колко от баба ти има наследствено проклятие в родене. А ние почваме да правим щуроти и простотии от някога. Погледнете, за мен стандарта за християнски живот е Исус. Исус като начин на живот, Исус като поучение, Исус като служение. Исус като посвещение на Бога. Това е стандарта за живот. Всичко останало просто за мен не е стандарт. Стандарта е Исус. Ако наистина, както казал, Христос трябва да е в центъра, че когато просто Бог проявяваше Христос, го поставяше в средата, каза Исус, Иво, точно по същия начин. Христос трябва да е центъра. Не ме разберете погрешно. Аз вярвам, че ни трябва да имаме дела, но тия дела са резултат от спасението, а не причина за спасение. Аз искам да говоря за единството. Искам да наблегна на милостта. Милостта на Бога, защото милостта не зависи от моите дела. То затова е милостта, не зависи от моите дела. Бог по милост на спасява, по милост на изцелява, по милост ни дава божествено здраве, по милост ни прави да бъдем заедно и така нататък. Неговата милост е това, което прави. Иов, като чети Псалм 103, казва там се, че искам да го прочета и аз. Тия втори и трети стих, Псалм 103. Вижте какво казва пак. Четвърти и пети стих. Който изкупва, също трети стих. Който прощава всички ти беззакони, изцелява всички ти болести, който изкупва от ръба живота ти, венчава ти с милосърди и благи милости, който насища с блага душата ти, тъй, защото милостта се подновява като на орел. Неговата милост е това, което го прави. И фокусът ни трябва да бъде неговата милост. Поне за мен. Защото пак ще кажа, че фокусът на нашия християнски живот, центъра на нашия християнски живот е Христос и нашия стандарт за това какъв живот трябва да живеем, трябва да бъде Исус. Не ме интересува тънките американски книжки, не ме интересува кой къде какво казал, не ме интересува кой какво преживял, къде е имало чародейство и магиозно чувство, а знам, че стандартът е Исус. И ако Исус го няма това нещо, и ако Исус не го е правил, аз не искам да го правя. Аз мисля, че трябва да се върнем към писанието и да видим какво Исус правиш като стандарт. Пак казвам, Исус като начин на живот, Исус като поучение, Исус като служение и Исус като посвещение. Това трябва да е нашия стандарт, когато искаме да направим нещо. И всичко останало извън това нещо е вече фарисейщина. Може да изглежда правилно и духовно, може да изглежда смислено, но не това, което е просто Исус. И не забравяйте, че Исус беше отражението на Бог на земята, неговата изява на земята, така че в Стария Завет ни виждаме Бог по същия начин. Няма разлика между Стария и Новия Завет. Няма Старозаветен Бог и Новозаветен Бог. Както някъде се опитва да му убедят, че в Стария Завет Бог Отец се изявява и затова било гнева му, в Новия Завет се изявява Исус, затова било милостта му. Шантава работа, обаче хората ги вярват. Аз вярвам в милостта на Бога и много благодаря на Него за това послание, което освободи още самото начало за милостта на Бога. Защото това е смисъл на християнския живот, че ние живеем от Неговата милост. И когато ти си преживял милостта, хора, ние ще проявяваме милост към другите. И когато не си преживял милост към от Бога, няма да я проявяваш към другите, тогава идва вече конфликта с другите. Хората казват, ние трябва да се обичаме. И не може да се обичаме, докато не сме преживяли от Бога. Когато ние преживеем от Бога Неговата любов и Неговата милост, тя рефлектира към другите хора. Искам да ви покажа, искам да говоря за единството в църквата. Един много познат пасаж в Ефесяни 4, от 1 до 16 стих. Елате с мен малко е по-дълъг пасажа, но понеже този пасаж, в много случаи ние го разглеждаме в контекста на петкратното служение, но целият пасаж от 1 до 16 е дадено за относно единството на, на тялото в Христос, т.е. как църквата е едно в Христос, една скоба ще отворя. Преди няколко седмици, като получавах профила за тези неща, говорих за църквата като дом, като храм, като обиталище, като място, което просто Божията сила идва и как да бъдем част от такъв един дом в 1 Петър 2 глава, от 1 до 5 стих. Но сега искам да продължа нататък и да видим как ние можем да бъдем съчетани като живи камъни в едно. И това да говорим за единството. Така че искам да отворим Ефесян 4 глава от 1 до 16 стих, понеже този пасаж целият говори за това единство и как, ако се върна към посланието на Петър, където ние като живи камъни се съграждаме в духовен дом, как тия 2, 3, 4, 5 живи камъка се съграждат заедно за станато обиталище, да има единство между тия камъни, за да могат да се бъдат съградени. И апостол Павел говори в Ефесян 4 от 1 до 16 и казва: и тъй аз затворих на Господа, моля ви, да се обхождате достойно на званието, към което бяхте призвани, със съвършено смирение и кротост, дълготърпение, като се претърпявате един на друг с любов и се стараете в свръзката на мира да опазите единството в духа. Има едно тяло, един дух, както бяхте призвани към една надежда на званието ви, един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, който е над всички, чрез всички и във всички. А на всеки от нас е даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал. Затова казва: като възлезе на високо, плени плен и даде дарове на човеците. А това възлезе, що друго значи, освен че беше по-напред слязал в места по-долни от земята. Той, който е слязал, е същият, който и възлезе по-горе от всички небеса. За да се изпълни всичко. И той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, а други пастори и учители. За делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел. Предкарните дарове са дадени с цел. Да се усъвършенства светиите или да се екипират. Докле всички достигнем до единство на вярата. Не единство на вярата, не като вяра, доверие, упование в Бога, но вярата като система от доктрини и учения. Единство на вярата и на познаването на Божия Син. В единство на вярата, в единство на познаването на Божия Син, в единство на пълнолетно мъжество, в единство на мярката на ръста на Христовата пълнота, за да не бъдем вече деца, блъскани и завлечени от всеки вятър на учение, чрез човешки заблуди, в лукавство по измамителни хитрости, но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос, от когото цялото тяло, сглобявано и свързано, чрез доставането на всяка една става, според размерното действие на всяка една част, изработва растението на тялото за своето назидание в любовта. Целият този пасаж от 1 до 16 стих ни говори за единството в Христос. Това, което искам да ви покажа, е важността на единството, защото то е важно. На второ място, как практически може да имаме единство според тия писания. И на трето място, какъв е резултатът от това единство. Но при това, нека да ви покажа нещо. Аз вярвам, че единството създава атмосфера на земята, за да може просто Бог да се проявява от небето на земята. С мен сте още? Или ви изгубих някъде? Единството в църквата, между нас, създава атмосфера, в която просто Бог да се проявява. С други думи, единството е канала, ще ви го покажа малко. Единството е канала, в който Божията слава слиза на земята. Като казвам Божията слава, имам предвид Негото изявено присъствие, което върши чудеса и знамения, демонстрирайки своята доброта. Вече съм ви обяснявал толкова пъти тези неща, няма да свършвам подробности. Така че това единство създава атмосфера, за да може Божията слава да дойде на земята. Защото ние сме създадени да живеем в свръхестествена реалност. Християнски живот не би трябвало да се живее в естествената реалност. Бог не е създал по свръхестествен начин, но родил не по свръхестествен начин и се предполага да живеем по свръхестествен начин. Ако отворите в Ефесяни 2 глава, от 4 до 6 стих, се казва, че ние сме поставени да седим в Христос, в небесни места, отдясно Бог Отец. Знаете как? Ние сме поставени да седим отдясно на Бог Отец, в небесни места, в Христос. Нашата позиция е отдясно на небето, отдясно в небесни места. Павел казва, че нашето тяло е поставено на земята. Нашата цел е да донесем небето на земята. Но нашата позиция е, че живеем отдясно на Бог Отец в небесни места. Проблема е, че такива библейски изказвания, богословски изказвания са станали просто клишета, без да разбираме, че те имат огромно значение в нашия живот и че аз съм поставен да стоя в небесни места и в небесни места няма болест, няма скръп, няма бедност. И това, което е горе в небето, аз трябва да го освободя в живота си на земята. И трябва да намеря тия начини, по които небето да слезе на земята. И Исус каза: молете се, небето да дойде на земята. Не така в Матия 6 глава. Така че ние трябва да разберем как това небе, където аз живея реално, да бъде освободено на земята. Ти и аз сме създадени да живеем в свръхестествената реалност. Не в естествената реалност. Когато започнем да живеем в естествената реалност, се превръщаме в фарисейска система. Те живееха в естествената реалност и нямаха нищо свръхестествено. И най-големата тактика на Сатана е да ни отдели от свръхестествената област и да ни вкара в естествената област, откато ни отделят за... Като ни отдели от свръхестествената област и ни вкара в естествената, просто Бог няма реалност в нашия живот. Смени сте? И ясно ли това, което говоря, просто за мен е ясно. Защото целта на Сатана е да ни отдели от свръхестествената реалност. И ако ние си живеем в естествената реалност, на него няма проблем. Ние не можем да изцелим болните, не можем да възкресим мъртвите, не можем да чистим прокажените, не можем да направим нищо и по този начин Сатана се доволен. Занимавай се с нашето християнство там, не ми се пречиш на мен в работа. Сатана цели да ни отдели от свръхестествената реалност. И не можем да го разберем като християни това нещо. Че просто неговата цел, неговата задача е да ни отдели, да ни направи да ни разбираме, че аз живея в тая небесна реалност и трябва да осмисля тая небесна реалност на земята. И че ако аз живея само в естествената реалност, просто аз съм скъсал връзката, която просто Исус дойде да възстанови. Защото Исус дойде на земята не да ми вземе греховете и да му уми само от греховете. Неговата цел беше да възстанови връзката ми с баща ми. И за целта трябва да ми прости греховете. Но ако кажем, че Исус умря на кръста и ни прости греховете, е наполучато и изгубваме смисъла на нещата. Исус умря на кръста да възстанови връзката между мен и Татко и за тази цел трябва да ни прости греховете. Но моята цел е, че моето разбиране, че когато Исус умря, възстанови връзката ми с баща ми, моят фокус е към баща ми, а не към простените ми грехове. Смяна сте? И когато имаш тая връзка, когато имаш това разбиране, когато имам това разбиране, аз съзвен, че просто Бог иска да живее в друга реалност, в друго измерение, в друг свят. Затова писанието ми казва, че ние сме поставени, аз не съм се поставил сам, ние сме поставени, казва от Исус Христос, ние сме поставени чрез Святия Дух в небесни места. И Павел казва Колосяни 13, че ние сме преселени от царство на тъмнината в царството на Неговия възлюбен син. А неговото царство е правда, мир и радост в Святия Дух. Хайде ви, хора. 1 Коринтиян 4:20. Божието царство не се състои в думи, а в сила. И когато ние сме преселени от едно царство на тъмнината, в едно царство на сила, ние сме преселени в място, където свръхестествената реалност трябва да е ежедневие. И аз знам, че има такива канали, които свързват небесната реалност с земната реалност. Давид казва в Псалм 18 стих 9, че Бог сведе небесата и слезе. И мрак беше под краката му. Бог сведе небесата и слезе. Знаем, че псалмите са поезия и че всичко там е в символика, в метафори. Но това е, Давид ни рисува една образна картина и казва, че Бог сведе небесата и слезе. Само си представете как небесата се огъват, за да може небето и земята да се съчетават в едно цяло. Смени сте? Това е целта. Когато небето и земята се следят в едно и ние започнем да живеем на тази земя с позицията, която имаме в небето и тогава всичко става реално. Исус го направи и каза, както Отец изпрати мене, така сега и аз изпращам вас. Исус го направи. Исус свърза небето с земята. И когато ходиш на земята, хората виждаха, че това беше небето освободено на земята. И когато хората се хващаха за него, те се хващаха с тази небесна реалност и нещата се случваха. Но Исус беше той показател, тая личност, която свързваше небето с земята, той ходеше на земята с позицията, която имаше в небето. И небето и земята се сливаха в него. И той ни каза, както Отец изпрати мене, така и аз изпращам вас. Как бяхме изпратени от Исус? По същия начин, да свързваме небето с земята, така че хората, като ни погледнат, да могат да бъдат изцелени. Както Петър минаваше и самката му изцеляваше. Така че ние сме поставени да живеем в тая свръхестествена реалност. И аз все повече разбирам, че знам, че не съм там. Знам, че сърцето ме боли заради не физическото ми сърце, а духовното ми сърце, защото искам да отим на това място, където просто небето става толкова реално на земята, че както едно ходеше и не се намираше, защото Бог го взе. Ние ходим с Бог до такава степен, че Бог ни отделя от земните проблеми, защото те не че не съществуват, те просто не представляват интерес за нас. И ни хващат вниманието, защото фокуса не е съвсем на друго място. Едно ходеше с Бога и Бог го взе. Не се съобразяваме вече с естественото и земното, защото фокусът е на друго място. И аз вярвам, че когато искаме тази свръхестествена реалност, има някои канали, които освобождават така свръхестествена реалност. Едното, което е Словото на Бога, другото е молитвата, аз мисля, че съм говорил за тези неща. Другото нещо е познаването на Бога, познаването на Христос. Петър казва, че ние сме получили всичко, което е потребно за живота ни, за благочестието, чрез познаването на Бога. Всичко, което получаваме като сила от Бога, го получаваме чрез познаването на Бога. Но едно друго нещо, което прави тая връзка между небето и земята, е единството на Бога. Единството в църквата. Единството създава канал, създава атмосфера, в която просто Бог да се движи по свърхъестествен начин. Ще ви покажа с малко в съди. Но нека да погледнем в този пасаж. Отино. Павел казва, че ние трябва да опазим единството в духа. Първо, което искам да видите, че в Деяния 17 глава, когато Исус се молеше да бъдем едно, както те са едно. Помните ли този стих? 17-22 мисля, че беше. Исус се молеше и каза, Господ, Отче, направи ги да бъдат едно, както ние сме едно. Тоест, ние трябваше да сме едно, по начина по който Отец, Сина и Святи Дух са едно. Нашето единство трябва да бъде единството на както е при Бога. Исус го каза много ясно. Отче, направи ги едно, както ние сме едно. Начина по който ние трябва да сме едно, е начина, който е едно в триединството. Смешно, не? Сега въпрос е следния. Как Отец, Сина и Святи Дух са едно? Защото ако знаем как те са едно, лесно може да направим единство в нас. Ще отворя една скоба при това. В Библията има правилно и неправилно единство. Неправилното единство Бог го разрушава веднага. Неправилно единство е заради целта. Помните ли Битие 11 във Вавилонската кула? Всички бяха едно, събраха се заедно, искаха да направят кула, която да стига до небето. И Бог каза, те са едно и никой не може да ми забрани. И слези на земята и им разбърка езиците. Неправилно единство. Неправилно единство, което бяха едно заради целта. Фокусът не беше определена цел, да стигна до небето. Да си изградят кула. Още едно единство. Изход 32 глава. Еврейската нация беше в единство в своето идолопоклонство към златното теле. Бяха в единство, абсолютно единство в идолопоклонството си. Има неправилно и правилно единство. Неправилното единство е единство заради целта. Може да се съберем заедно да направим молитвено събрание, някакъв семинар и други неща. Ако това е единството ни заради целта, то е абсолютно неправилно единство. Нищо, че е за духовни цели. Защото нашето единство, преди всичко, нашето единство е в Христос. Ако винаги чертая този триъгълник, ама нямам сега пак така. Представи си един триъгълник и Исус е горе в началото на триъгълника, ти и аз сме долу. Когато ти растеш в Христос, в взаимоотношение и аз растя в Христос, нашите взаимоотношения се стават все по-близки и по-близки, докато в крайна сметка стигнем горе в целта на Христос. В единството с Христос. Писанието ни казва в Ефесяни 1:10, че всичко се събира в Христос. Всичко се събира в Христос. Нашето единство е в Христос. Няма друго единство, освен Христос. И ако аз не растя в Христос, а ти растеш в Христос, няма да има единство между нас. Просто защото ти си на друга вълна, аз съм на друга вълна. Нашето единство трябва да го разберем, че той е преди всичко в Христос. Не е заради целта. Не е защото трябва да имаме единство. Защото това, което забелязвам, като говоря за ти, защото това е послание, което съм го правил много пъти, даже тази сутрин викам на жена ми, на Дани, че тя ще го слуша отново и отново и отново това послание за единството ни, защото съм го правил на много места. И ние сме събрани, нашето единство е в Христос. Нямаме Христос като фокуса за единство, няма да се получат нещата. Но това, което забелязвам там, където ме канят да говоря за тая тема, е, че единството е заради целта. Ние се събираме заедно заради някаква цел. Точно това направиха в Вавилонската кула. Единството не е в Христос, преди всичко. Ефесяни 4 Павел каза да опазиме единството в духа. Това единство е в духа. Не единство заради целта, не единство заради мероприятието, не единство заради поклонството, единство в духа, единство заради Христос, единство в Христос. Исус каза, където двама и трима са събрани, аз съм там между тях. Така ли каза Исус? Не. Няма такъв стих в Библията. Исус каза, където двама и трима са събрани в Мое име, там съм аз между тях. Това сме събрани заедно и да си говорим за чушки домати на пазара, не сме в единство. Единството е, когато ние сме фокусирани по Христос. Както каза Джон Калвин, каза, всеки един разговор, в който Христос не присъства, е на празен разговор. Ако фокуса ни не е Христос, там няма единство, независимо колко се опитаме да бъдем заедно. Исус каза, където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и аз посред тях. Когато ние сме събрани в Негото име, то е там. Ние имаме единство в това нещо. И фокуса ни трябва да бъде Христос. Единството е в духа. Така че как, затваря скобата, как Отец, Исус, Сина и Святи Дух са едно, защото Исус каза, както направи ги едно, както ние сме едно. Така че, за да може да станем едно, ние трябва да знаем как Бог Отец е едно. Така че, как Бог Отец, Исус и Святи Дух са едно. Три личности в едно. Как те са едно? Задавам въпрос, да раздвижам мисленето. Вижте, ще ви покажа, ще ви обясня след това. Те са едно, защото са заедно. Те са едно, защото имат един характер. Те са едно, защото вярват по един и същи начин. Не вярват различни неща. Няма шизофрения между тях. И те са едно, защото имат една цел. Те са едно, защото са заедно. Те са едно, защото имат един характер. Целта идва след характера. Те са едно, защото са характер. Те са едно, защото имат едни и същи вярвания. И те са едно, защото имат една цел. Когато имаме, сме заедно, когато имаме неговия характер, тогава имаме правилната цел. Иначе ако им сме само заради целта, нещата не се получават. Те са едно, защото са заедно. Те са едно, защото имат един характер. Те са едно, защото вярват по един и същи начин. Те са едно, защото... Защото... Едно, защото са заедно. Едно, защото имат един характер. Едно, защото вярват по един и същи начин. Едно, защото имат една цел. Ако имаме това разбиране в ума си за единството, а в църквата, защото ние сме едно, както то е едно. И ако не искаме това единство в нашия дом, в нашата църква, в нашия живот, то става по същия начин. Не може, няма друг стандарт за единство. Каквото да, да се опитаме да измислиме за единство, то не се получава, защото има един стандарт в писанието, който може да бъде променен. Ако нещо не е в писанието като стандарт, аз не го приемам, без значение кой го казва. Защото стандарта за нас е писанието. Стандарта за нас е Божието Слово. Стандарта за нас е живота на Исус. Живота на Троицата. Така че това е стандарта, по който ние живеем и който ние искаме да живеем. Затова и Павел казва, че ние трябва да достигнем тия апостоли, пророци, евангелисти, пастори, учители, които Исус дали като петкратни дарове за църквата. Той казва, те трябва да ни доведат до единство на вярата. Не вярата като вяра, доверие, упование в Бога, но единство на вярата като система от доктрини и учения. Те трябва да мислят това единство на вярата. За да вярваме по един и същи начин. Защото като не вярваме по един и същи начин, тогава се получават раздори. Един е вярва едно, другия вярва друго. Един е вярва, че Библията не е Божие Слово, другия вярва, че Библията е Божие Слово. Един е вярва, че няма Троица, защото просто Бог е един, другия вярва, че има Троица. Ако не стигнем до единство на вярванията ни, няма как да имаме единство. Защото единството на помежду ни е резултат от единството на вярата ни. От единството на правилните, на доктрините, на ученията ни. Така че нека се върна за малко на това. Бог, Отец, Исус и Свят Дух са едно, защото са заедно. Те не са заедно просто за да си прекарат добре времето. Те са заедно просто заедно, събрани са заедно. Ние не можем да имаме единство, ако не сме заедно в живота си. Няма предвид да се събираме само вторник и петък, в четвъртък на молитвени събрания в неделя. Има предвид да сме заедно. Когато ние повярваме 90-та година, имахме, може би към 30-40 човека, ако не знам колко бяха тогава, по него време на село. Много хора, те знаете, тогава много хора се спасяват. Но ние бяхме постоянно заедно, поне младежите, бяхме постоянно заедно. Нямаше време, в което не сме заедно. Ние се връщаш от работа, отиваш тогава на село се живееше, отиваш на полето да работиш, като свърши работа на полето към 9 часа, се събирахме за богослужение, за служби. И бяхме постоянно заедно. Събота, неделя, понеделник, няма значение. Постоянно бяхме заедно. Защото никой не е карал да бъдем едно. Ние просто искахме да сме заедно. После на започнахме да учим много неща край на 90-те години и почнахме цък-цък-цък-цък-цък да се разделят на фракции. Защото единството е, не искаме да сме заедно заради Христос, не заради нещо друго. Обичаме Христос, искаме да сме заедно. Другото нещо, което е за единството, е единството заради характера. Един и същи характер. Ние имаме характера на Христос. Ако ние гледаме към Христос постоянно, ние ще започнем да имаме Негови характер. Характера е съвкупността от моделите на мислене и начин на живот и поведение. Моите мисли, моето поведение определят какъв ми е характера. Но моето поведение се определя от моите начин на мислене. Моето мислене се определя от доктрините ми. Така че ако доктрината ми е правилна, моят начин на мислене ще е правилен и моето поведение ще е правилно и ти ще виж моя характер отвънка. И хората ще разберат, че ние сме били с Исус по характера, който проявяваме. Характера е съвкупността от моите мисли и от моето поведение. Мисли плюс поведение равно на характер. Така че характера се определя, се разбира от моето поведение, но моето поведение се отразява от моите мисли. Нашите мисли са определени. Определят поведението. Притча 23:7 казва, каквито са мислите в душата му, такъв става и той. Тоест начинът по който живея, е начинът по който мисля. Моето мислене определя какво ще бъде в живота ни. Затова и Павел каза, преобразявайте се чрез обновяване на ума. Нашето преобразяване става чрез обновяване на ума. Тоест, моят ум трябва да бъде обновен чрез доктрината на Бога, чрез писанието на Бога, чрез Словото на Бога. Така че ние имаме единство, И тогава изграждаме характер. Започваме да изграждаме характер. И когато ти, когато се срещаме помежду си, започваме да говорим не за проблемите си, а за Христос и какво Христос прави в нашия, ние започваме да изграждаме този характер вътре в нас. Е, се ослабваме един друг. Както желязо, остро желязо, казва притча. Така че и другото нещо е целта. Ние имаме една цел. И тази цел е великото поръчение на Исус. Нашата цел не е да правим кула до небето, нашата цел е да изпълним поръчението, което Исус ни даде. Кое е голямото поръчение, великото поръчение? Исус каза: идете по целия свят и проповядайте благовестието на всяка твар. И който повярва се кръст, ще бъде спасен. Това е едната част от поръчението. Да говорим благовестието на хората, така че те се спасят. Втората част от поръчението, Матия 28:19-20. Исус каза: идете и научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина. И сега тук ето аз съм с вас, през всички дни до свършека на века. Втората част от поръчението е да направим ученици от тези, които вече сме обърнали. И една трета част на поръчението е в Матей 10 глава. Исус каза на апостолите: идете и проповядвайте, казвайте: Божието царство наближи, мъртви възкресявайте, прокажени, очиствайте, бесове изгонвайте, даром сте го приели, даром го давайте. Сега Исус ни дава едно поръчение, даже в Марк 16 глава: идете и проповядвайте благовестието и на болни полагайте ръце, те ще се изцеляват. Бог ни даде поръчение, което изисква с намалък темпото. Изисква неговата свръхестествена сила, за да може да изпълним поръчение. Без неговата свръхестествена сила ние не можем да изпълним поръчение. Поръчението е да отидем да проповядваме, да изцеляваме болните, да възкресяваме мъртви, да очистваме прокажени. Е така. Мислите, че Исус ще даде поръчение, което не можем да изпълним? Но аз не съм видял някой да говори за това поръчение. Поне в моя съзнателен годишен живот не съм видял някой да говори за това поръчение, че ние сме призвани да учим да изцеляваме болните, да възкресяваме мъртви и да очистваме прокажени. Винаги чакаме просто Бог да дойде да го направи по някакъв начин. И не осъзнаваме, че просто Бог го даде нас, каза: върви го направи. Аз ще използвам всяка възможна ситуация да се моля за болен човек. Без значение къде се намира той. Защото просто това сме направени да правим. Да ходим и да изцеляваме болните, да очистваме прокажени. И по този начин обръщаме сърцата на хората към Бога. Този свят не се нуждае от още една християнска философия. Той вече не е изслушан. Този свят се нуждае от откровение от Бога, който да трансформира живота на човека. Отиваш при някой човек и просто Бог започва да ти говори за него. Светски човек започва да ти говори за него. И ти започваш да чуваш какъв е мой проблема, от какво има нужда, и започваш да му говориш. И той казва: ти откъде ги знаеш неща? И му казваш: просто Бог ми каза, искаш да сега съм моля за теб. И той готов. Но трябва да изкараме християнството извън неделното ни събрание и да го направим част от нашето ежедневие. Защото това, което даже с Дани си говорихме вкъщи преди време, е, че ние сме направили християнството като хоби към нашия живот. Нашия живот си е нашия живот. От време на време имаме и нашето хоби християнството. Но то трябва да е целия ни живот. Абсолютно всичко да обръща в него. Работата ми, бизнеса ми, отивам на работа, моето съзнание: Боже, това е служение за Тебе. Колосяни 2 го каза: какво ти да работите, работете като за Господа. Защото това е вашето духовно служение. Какво ти да правиш, прави го като за Господа. Отивам в магазина, където и отиваме. Знаем, че ние сме носители на Божието присъствие. Павел казва, че където и да ходим, ние носим благоуханието на познанието за Него. Така че ние ходим с това съзнание, че аз живея в реалността на Божието присъствие и където да отида, аз съм този жив храм, който ходи напред-назад и носи славата на Бога и носи Неговото присъствие. И когато изкараш християнството до неделното събрание и го вкараш в живота, нещата започват да се променят. Но някак си ние сме свели християнството до неделното ни събрание и от време на време до молитвените ни събрания. И очакваме просто Бог да направи нещо така. Направи го. Аз съм ти дал всичко. Дал съм ти силата, имаш силата на духа вътре в тебе. Ние се молим за силата. Исус каза: когато дойде върху вас Святия Дух, ще приемете сила. Знаете да? Аз задавам въпрос: кръстени ли са Святия Дух? Кръстени сме, нали? Тогава, защо мълчите бе, хора? Ако сме кръстени със Святия Дух, силата е вътре в нас. Павел каза на Колосяни 3:20 и каза: Божията сила действа вътре във вас. Ако Божията сила действа вътре в мене, трябва да намеря начин как да изкарам от мене. Исус какво каза? От утробата ви ще потекат реки на живо дан. И той каза, това каза за духа, който вярващи щяха да приемат. Ами ние сме го приели вече. Тия реки на живо. И каза се реки, не река. Реки на живо дан. Реки на изцеление. Реки на освобождение. Реки на възкресение. Реки на разрешаване на семейни проблеми. Реки на чудеса и знамения. Реки на снабдяване на нуждите. Реки на прибавяне на хората в царството. Реки, които излизат от всеки един от нас. И там започваме да мислим в тая насока, че просто Бог ни е дал ресурсите на земята, за да може да извършим Неговото поръчение. И един от тия ресурси е това единство, което искам да говоря. Което му говоря. И ще дам няколко. Библията е пълна с примери относно единството на църквата. Като изключим Йоан 17, което е класическия молитва на Исус за единството, където Той се молеше ни да сме едно. Това е абсолютно познатия пасаж за всеки един човек, че там Исус се молеше да бъдем едно, както те са едно и така нататък. Но има много такива примери в писанието за единство. Един такъв пример е в Езекиил 37 глава. Сам ще го спомена, някой ден ще говоря за него. Когато Бог говореше на Езекиил за възстановяването на еврейската нация след вавилонски плен, той каза на Езекиил, вземи си един, в 37 глава, 14 стих надолу, каза, вземи си един жезъл за Ефрем, който беше Израел, вземи си един жезъл за Ерусалим, който беше Юдея, и каза, събери ги заедно в едно. Защото каза, те са две нации, но ще станат една нация. И ако погледнете след това, какво просто Бог обеща, аз ще го покажа някой друг път. Няма ли е сега? Ако погледнете какво просто Бог им обеща, е невероятно обещание за сила, за слава, за невероятно присъствие на Бога, поради това, че те са едно. Защото резултатът от единството е Божието изявено присъствие на земята. Бог търси място, където има хора в единство и той ще се прояви там. Езекиил 37 в 14 до края на главата го казва. Каза, аз ще направя шатрата си там. Моето присъствие, моята слава ще бъде там в това единство. Още един пример, който няма да ви показвам много примери. Не е целта ми това, ще ги говоря някой ден тия примери. Отделно. Но ако погледнете от съди 7 глава, когато Гедеон просто трябва да воюва с филистинците, и да избави Израел от филистинците, Бог му каза, нали, да отиде да съби с филистинци. Той събрал голяма армия. И Бог му каза, армията ти е много. Те, които се страхуват, нека си ходят. И останаха 10 000 човека от цялата армия. Тоест, останаха хора с еднакъв характер. Нямаха слабост в характера си. Останаха само силните и смети, с силен характер. Бог му каза, тия пак са много, пак ги пресе. И тогава отидоха и получиха като кучета. И каза, тия, които получиха като кучета, нека те да бъдат. Тези, които взеха водата в писанието и сигурно на словото, те, които имаха правилно вярване, които имаха еднакво вярване, тия 300 човека, Бог каза, че с тях ще го направя. Те бяха едно като армия, имаха един характер, те имаха една цел, имаха едни и същи вярване, 300 човека. С 300 човека Бог направи цялата филистимска армия, мадиямска армия да изчезне. 300 човека, абсолютно единство, единство на характера, единство на целта, единство на вярванията, единство, защото бяха заедно тия 300 човека и те победиха цяла мадиямска армия. С няколко царе вътре, защото бяха от различни такова. Мисля, че петима царе или колко бяха. Представя си 300 човека, какво просто Бог може да направи с едно общност, когато те са едно. Каква сила просто Бог изявява това единство, за да може цяла армия на врага просто да изчезне. И понякога вместо да се борим с езическите божества и с идолите, е по-скоро да видим единството ни в Христос, защото това единство ще удари врага до такава степен, че нищо не може да го спре после. Църквата не може да я спре. Пак ще го кажа. Когато ние сме едно, няма нужда да се боря с врага. Просто Бог ще премине през единството и ще удари врага и той ще изчезне. Помните ли Деяния 19 глава? Павел беше в Ефес, обучи 12 човека. В Деяния 19 глава, прочетете цялата глава, там беше капището на богинята Диана. И ако погледнете служението на Павел в Ефес, нищо не говори срещу Диана. Нищо не казва срещу Диана. Нищо не воюва на духовни стратегически места с Диана. Нищо не смъмря духа на Диана. Дори когато той е застана там и говореше на ефесяните, каза, те не са казали нищо срещу нашата богиня. Те самите го казаха, че не са казали нищо срещу тяхната богиня. Павел правеше едно. Обучаваше хората 2 години и половина на Божието слово, на царството, на това да гледат към Христос, на това кои са в Христос. Погледнете посланието към ефесяните, ще го видите. Нищо не каза срещу това. И от църковната история знае, че просто Бог разруши храма свръхестествено на Диана. И просто много ме е интересно, как, откъде вземем ние тия практики постоянно да водим духовно воюване на стратегически места, което означава този термин. Бяха го въвели преди време. Ако ние сме в Христос, ако сме едно в Христос, това единство, както преди Гедеон, ще разруши врага и той просто ще избяга. Не знам дали ме разбирате, като говоря, защото в някой църква, като говориш, ти викат, да, ми разбираме, да. Но фокусът ни е Христос и единството. Фокусът ни е Христос и единство. И когато го имаме това единство, заради Христос и в Христос, то пробива. То пробива. И ми правим много неща. Първо, че резултатът от единството е, че Божия слава идва в нас, както в Езекиил 37 глава. Другото, което ни дава като резултат от единството е, че разбива врага тотално. Ние можем да видим това и в Йосафат и при Йосия, когато воиваха с това, как единството на армията просто разрушаваше врага. И когато ние сме едно, обаче правилно единство, единство защо сме заедно в Христос, единство заради характера на Христос, ще имаме всички, единство на вярваните, единство на целата ни, ние ще видим врага паднал. И другото нещо, което прави единството, е, че съгражда дума. Павел казва, че когато ние имаме единство на вярата, единство на познаването на Божия Син, единство в пълнолетно мъжество, казва, тогава всяка част изработва растението на цялото тяло за незнание в любовта. Изработва растението на тялото. И тялото започва да расте. Църквата започва да расте. Както по численост, така и по качество. Но вижте какво се казва във втори стих. Също започна пак от първи. На Ефесяни 4 глава. Казва, аз затворник за Господа. Моля ви да се обхождате достойно на званието, към което бяхте призвани, със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, като си претърпявате един друг с любов и се стараете във свръзката на мира да опазите единството в духа. Павел дава няколко неща, как да бъде опазено единството в духа. Сега, вижте, че той не говори на ефесяните за съграждане на единство, а говори за опазване на единство. С други думи, вече единството е било създадено, но да не се разрушава, да има някои неща, които той казва, че трябва да се направят. Единството е нашето в Христос. И ако ние имаме този фокус, ние просто трябва да опазваме това единство, което имаме в Христос. Вижте какво каза Павел. Със съвършено смирение. Нека да опазим единството в духа. Със съвършено смирение. Сега като кажем смирение, в нашата глава възниква една идея за един човек, който е хрисим, спокоен, тих, стои си там в ъгълчето, с никого не говори, ама ще кажа, това е комплекс за малоценност. Не смирение. Истинското библейско смирение е много ясно описано в Филипяни 2 глава. Там се казва в Филипяни 2 глава 5 до 8 стих. Се казва, че Христос, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенство с Бога, но се отказва от всичко, като взе на себе си образ на слуга и като стана подобен на човеците, смири себе си, като ти иде на кръст. Неговото смирение беше да се откаже от това, което по право му принадлежеше, за да може да даде живота си за нас. С други думи, смирението е да се откаже от това, което по право му принадлежи, за да мога да благословя другия човек. Смирението не е просто тих и скрота характер, да му казваме ние. Смирението е да мога да се откаже от това, което Христос, от това, което Бог ми е дал по право, а да се откаже от него заради някой друг. Христос каза, смири себе си, като остави нещата в небето и дойде на земята и смири себе си до такава степен, че отиде на кръста. Истинското смирение е, когато аз мога да се откажа от нещо, което по право ми принадлежи, за други да го благословя. А знаете какво направи Сатана обаче? В Исаия 14 глава. Каза, аз ще възляза на небето, ще седна на престола на Всевишния, ще бъда подобен на него. Той се опитваше да сграбчи нещо, което не му принадлежеше. Гордостта се опитва да те накара да сграбчиш нещо, което не ти принадлежи. Смирението се опитва, смирението е да се откажеш от това, което по право ти принадлежи. Гордостта е да сграбчиш това, което не ти принадлежи. Помните ли цар Озия, второто писи 26 глава, който искаше да вземе служение, което не му принадлежеше, а второто писи 26 глава, цар Озия влезе да ходи в храма, нещо, което не му беше по право дадено на него, но той толкова много желаеше, че се опита да сграбчи служение, което не му принадлежеше и остана прокажен до деня на смъртта си. Опита да се опитам да сграбча нещо, което не ми принадлежи, е точно гордостта. Но когато аз се откажа доброволно от това, което ми принадлежи, за благословя някой друг, това е форма на смирение, което Исус показва и демонстрира. Пак ви казвам, пак ще отворя скоба. Исус трябва да е центъра на нашия, стандарта, по който ни да живеем, модела, по който ни да живеем. И когато видим как Христос живееше в Филипяни 2 глава, че той се отказа от всичко, смири себе си, като взе на себе си образ на слуга, това е начинът, по който не би трябвало да живеем. Това е моделът, който трябва да следваме. Да мога да се откажа от други, от нещата, които Бог ми дава, по право, които ми ги дава, заради други. Аз мога да го благословя него. И когато имаме това разбиране за смирение, това разбиране за смирение, аз искам да помагам на други. И тогава става това единство се завърта вътре между нас. Ако следваме тия принципи, които Павел задава в писанието, със съвършено смирение, със кротост, нямам време да говоря за всички думи, дълготърпение, като се претърпявате един на друг с любов, дълготърпение, с дълготърпение ще наследите обещаните благословения, няма да влизам в подробности, и се стараете във свръзката на мира да опазите единство на духа, във свръзката на мира а с връзката на мира. А връзката на мира да опазваме единствено духа. Това е мир, който се гражда, който създава реални взаимоотношения помежду ни, а за което става единството от духа. Писанието ни казва, Исус каза, че блажени миротворците, в Матея 5, блажени миротворците, блажени миротворците, не блажени мироопазващите. Има разлика между миротворец и мироопазващ. Да опазвам мира е с цената на компромиси. Прямо, две страни воюват, както беше в Югославия 90-те години, две страни воюват помежду си и се правят взаимни компромиси, да има мир между двете страни. Това е мироопазване, да опазиш мир с цената на компромиси. Но когато твориш мир, ти го създаваш целенасочено. Имаш цел. И писанието ни казва, че Христос стана нашият мир. Не стана, Христос е нашият мир. Обърках думите. Ефесяни 2.14 казва, Христос е нашият мир. Той не стана мир, той е нашият мир. Тая думичка е, означава, че неговата природа е така, неговата естество. Той не просто има мир, той е мир. Неговият мир беше вътре в него, той беше мира. И когато той живее вътре в мене, Римляни 8.10 казва, че Христос живее вътре в нас. Така че когато Христос живее вътре в мене, а той е Христос на мира, той мир трябва да бъде освободен чрез мен или чрез нас. И когато ние освобождаваме той мир, всеки ни освобождава той мир, ние започваме да живеем в мир един с друг. И Павел каза, нека да опазим единството на. Да напазим единството в духа чрез връзката на мира. Тая свръзка на мира, т.е. той мир да се осъществява, да творим мир на всяка и всяка една ситуация. И да внимаваме какво говорим, защото чрез говоренето ни може да твориме или да разрушаваме. Притчи казва, че смърт и живот има силата на езика. Много трябва да сме внимателни какво говорим, когато общуваме с хората, защото това, което говорим, той или ще създаде нещо в тях, или ще го разруши. Така. Единството ни в духа. Състарането на свръзката, като състарате в свръзката на мира, да опазите единството в духа. И после той дава няколко примера за единство. В 4 и 5 стих на Ефесяни 4 глава казва, има едно тяло, има един дух, както и бяхте призвани към една надежда на званието ви, един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, който е на всички, чрез всички, във всички. Едно тяло, един дух, една надежда на званието ви, един Господ, една вяра. Всичко това, ако започнем да го изследваме, ние ще видим как можем да имаме единство в дома. Единство на тялото, единство на знанието, надежда на знанието ви, на званието ви, не на знанието ви, на званието ви, т.е. на призванието ви. Единство, има едно тяло, един дух, както и бяхте призвани към една надежда на званието ви, на призванието ви. Една надежда на призванието ви. Една надежда. Ако творите, тук може да се направи една препратка към 1 Коринтия 1.9. Павел казва, ние сме призвани за общение с Исус Христос. И той казва, има едно тяло, един дух, както и бяхте призвани към една надежда, която е надежда, нашето призвание е да бъдем в общение с Христос. Когато ние сме в общение с Христос, нашия пръв и основен призив е да имаме общение с Христос. Когато ние имаме общение с Христос, това единство се осъществява помежду ни. Защото същия Христос, който живее в мен, живее в другия. И когато ние общуваме един с друг, ние общуваме с Христос, който живее в другия. Затова казвам, че трябва да чуем гласа в гласа. Да мога да чуя гласа в този, който говори, защото Христос живее вътре в него. Ако знаехме, че Христос живее както в мене, така и в другия човек, ние щяхме да имаме различно отношение към другия човек, защото в него живее Христос. Исус каза, гол бяхме, облякохте страни, бяхме, прибрахте, болен бяхме, посетихте и така нататък. И те каза, кога го направихме това нещо? И той каза, ако на мен сте го направили, направи се го на тия хора. Защото Исус се идентифицира със самите хора. Когато Павел преследваше църквата, Исус му каза, защо ме преследваш? Павел не преследваше Исус, Павел преследваше църквата. Но Исус толкова се беше идентифицирал с църквата, че каза, когато преследваш църквата, преследваш мен. Начинът, по който се отнасяме с другия, е начинът, по който се отнасяме с Христос. Начинът, по който говорим за другия, е начинът, по който говорим за Христос. Начинът, по който говорим на другия, е начинът, по който говорим на Христос, който живее вътре в него. Ако само това разбираме, нашия християнски живот ще бъде на друго ниво. И Павел казва, минавам съвсем набързо през тия пасажи, защото всяка една дума, всяка един израз тук е просто отделен семинар. Няма да влизам в подробности обаче за това. Вижте в стих 13 казва, докъде достигнем до единствена вярата. 11 стих казва, че Исус ни даде едни да бъдат апостоли, пророци, евангелизатори, пастори, учители за делото на служението. Това петкратно служение беше дадено да достигнем до единствена вярата и до единството на познаването на Божия Син. Нашето познаване на Божия Син, всеки един по-отделно, когато ние го познаваме, колкото растем в познаване, това ни прави да бъдем едно. Неспособността ми да раста в познаването на Христос ще ми направи неспособен да съм един с другите. Пак ще се върна към триъгълника. Ако Христос е горе, на горната част на триъгълника, а ние сме долу в двете части на триъгълника, когато ти растеш към познаване на Христос, когато аз растам в познаване на Христос, нашите взаимоотношения ще стават по-близки и по-близки. Но когато ти растеш в познаване на Христос, а аз не растам в познаване на Христос, нашите разстоянието между тебе и мен ще става все по-голямо и по-голямо. И когато ние растем в познаване на Христос, ние получаваме единство. И Павел го казва, ние можем да имаме това единство, а ако ви каза, растете в познаването на Христос. В 13 стих. Докъде всички достигнем, не забравяйте, че целият пасаж говори за единство. Петкратното служение ни е дадено да достигнем до познаването на Божия Син. И другото нещо казва, в пълнолетно мъжество, т.е. в духовна зрялост. Сега, духовната зрялост не е, защото само 30 години във вярата е 32. Не е, защото мога да цитирам писание и така нататък. Духовната зрялост не е, защото сме включени в някое служение. Той да ви каже, доста хора са включени в служение и не са духовно зрели. Видях го вече по света и у нас. Не ме разберете погрешно, наскоро сходих на някой семинар, не оттам. Видял съм го през годините. Нека да покажа кой е духовна зрялост. Ако отворите с мен Филипяни 3 глава. Вижте Филипяни 3 глава. Той е много близко до Ефесени, следващото послание. 3 глава на Филипяни. 8 стих. Нека четем малко. Ако имате телефоните, отворите ги там. Имам предвид Библията с телефоните. Павел казва, всичко считам като загуба, заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Исус Христос, за когото изгубих всичко, и считам всичко за измет, само Христос да придобия и да се намеря в Него, без да имам за своя правда оная, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христос, т.е. правда, която е от Бога въз основа на вяра, за да познае Него, силата на Неговото възкресение, общението в Неговите страдания, ставайки съобразно със смъртта Му, дано всякак достигна възкресението на мъртвите. Какво беше купнежа на Павел? Да познава Христос. Знаете така? Той каза, всичко друго аз считам за измет. Само и само да имам Христос. Само и само да мога да го придобия. Само и само да мога да го познавам. Той човек, Павел, беше изградил много църкви. Много църкви. Беше обучил много хора, като служители. Беше ръкоположил много служители. Беше изцелил много хора. Беше възкресявал мъртви. Върши чудеса и знамения. Библията казва, че по болните хората носиха от тялото му кърпички, по болните те се изцеляваха. Помните, когато Исус каза, че делата, които аз върши, ви ще върши, по-големи от тях ще вършите? Смени се. Ало. Исус каза, делата, които аз върша, и ви ще ги вършите, и по-големи от тях ще вършите. И много пъти съм чувал, че Исус ще върши големи чудеса, че ние ще вършим по-големи чудеса от Исус в контекста на качеството, в контекста на количеството, не на качеството. Чува ли си го това? Че ние ще вършим чудеса повече от Исус по количество, а не по качество сме много. А аз следва, че ние вършим чудеса и знамения като качество по-големи от Исус. И ще ви покажа как. Помните ли дрехите на Павел? Носиха по болните кърпички от него. За Исус се хващаха за дрехата. Но Павел му носиха кърпички и той се целяваха. А помните ли Петър, когато минаваше сянката му и целяваше? Исус каза, делата, които аз върши, вижте ги върши, и по-големи от тях ще вършите, и като количество, и като качество. Защото Святия Дух живее вътре в нас. Не, защото не съм голямата работа. И Павел казва, той е моя купнеж. Всичко това, което съм придобил като служение, преди като фарисей, аз ги считам като измет. За да мога да имам това познаване на Бога, защото това е което купнея. И после вижте в 13 стих, няма да ще целият пасаж. Вижте в 13 стих, казва. Братя, аз не считам, че съм уловил. Но едно правя. Като забравя задното, простирам се към предното, кое е предното, пускам се към прицелната ми точка за наградата на горното от Бога призвание в Христос Исус. Неговата точка беше Христос. Неговият купнеж беше да познава Христос, неговата цел беше Христос. И после казвам, и тъй, ние, които сме зрели, нека да мислим по този начин. Какво е духовната зрелост? Как? Той казва, ние, които сме зрели, нека да мислим по този начин. Как мислеше Павел? Павел мислеше, но моя купнеж е да познавам Христос и моята цел е да преследвам Христос. Тогава какво е духовната зрелост според Павел? Моя път днес е да познавам Него, моята цел е да преследвам Него. Това е духовната зрелост. Когато моята цел е да преследвам служение, резултатът е катастрофален. Когато моята цел е да преследвам Божите благословения, резултатът е катастрофален. Когато моята цел е да познавам Него и да преследвам Него, тогава това е духовна зрелост. Без значение какво се случва в живота ни. И Павел каза на ефесяните, че петкратните дарове са дадени с цел да ги екипират с делото на служението, за познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, т.е. в духовна зрелост, в мярката на ръста на Христовата пълнота. Всичко това, което беше Христос, в Неговото служение на земята, в Неговото поучение, в Неговото отношение към хората, всичко това сега е вътре в тебе, за да можеш да го изявяваш на другите хора. И когато хората погледнат тебе, ти кажат, да, ти си бил с Христос. Мога да видя Христос вътре в тебе. Аз вярвам, че ние като християни, като църква, ще стигнем до това място, когато хората ни попитат и ни кажат, покажи ни Христос, ние ще кажем, който е видял мене, видял е Христос. Как казваш, ще покажи ми Христос? Не вярваш, че аз съм Христос и Христос е в мене? Когато Филип му каза, покажи ни Отца, Исус му каза, ако си видял мене, видял си Отца. Как казваш, ще покажи ми Отца? Не знаеш ли, че аз съм в Отца и Отец е в мене? Не така? Ама писанието ни казва, че Христос е в нас и ние сме в Христос. И ако някой те попита, покажи ми Христос, ако си видял мене, видял си Христос, защото аз съм Христос и Христос е в мене. Павел каза, живота, който го живее, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби, предаде себе за мене. Сега не аз живея, но Христос живее вътре в мене. Фокусът ни е Христос, пак отново Христос. За мен аз вярвам, че ние трябва като личности и може би като професии да възстановим посланието за Христос обратно там вона. Имам фокусирано послание за Христос. Не Христос като бележка под линията, а Христос фокусирано послание. Защото това е, което променя нещата. Павел каза в Коринтияни 1.18, 1 Коринтияни 1.18, казва, че посланието за кръста е Божия сила. Посланието за кръста е Божия сила. Посланието за кръста, казва, посланието за кръста за кръстите е слабост. Обаче посланието за кръста за нас е Божията сила. Думачката сила е същата дума дунамис, която в Деяния 1.8. Ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух. Същата дума дунами, същата дума сила, същото свърхестествено експлозивно действие на Святия Дух, което е в нашето, е в посланието за кръста. И когато ние проповядваме посланието за Христос и кръста, тогава се случва чудеса и знамения. Отмахнем посланието от Христос и кръста, колко и да си говорим, превръщаме се в религиозна система. Вижте какво казва Павел в 1 Коринтияни 2 глава. След като казва 2 глава. След като казва, че посланието за кръста е Божия сила, той казва така: когато дойдох при вас, 2 глава, 1 стих. Братя, когато дойдох при вас в Коринската църква, не дойдох с превъзходно говорене или мъдрост да ви известя Божията тайна. Защото бях решил да не знае между вас нищо друго, освен Исус Христос и то Христос разпнат. И говоря, 4 стих, и говоренето ми и проповядването ми не ставаха с обичайните думи на мъдростта, но с доказателство от дух и от сила, за да бъде вярното основа не на моята човешка мъдрост, но на твоята божествена сила. Ние сме достатъчно помазани от Бога, достатъчно мъдри, да разберем кога едно слово идва от Бога и кога едно слово идва от информация. Павел казва в Ефесяни 4 глава, че ако искаме да имаме единство, той не е казал, че ако искам, той е казал да го имаме. Аз се го сложа това от мене, съжалявам. Павел казва, че нашето единство се изгражда на базата на петкратното служение, което освобождава към нас познаване на Божия Син, водим в духовна зрялост, водим в Христовата пълнота и казва, за да не бъдем вече деца, блъскани, завличани от всеки вятър на учение. Блъскани, завличани. Тая думичка блъскани и завличани от всеки вятър на учение. Защото в последно време забелязвам как в църквата навлизат ереси, които са отпаднали през последните години, последните десетилетия, последния век, но сега отново се възстановяват тези ереси. Една от тях е, че Библията не е Божието слово. Това го чувам от служители, между другото. А Библията е Божието слово. И някой казва, защото дявола говори вътре в Библията, това не било Божието слово. Те ереси са били първи, втори век. И добре, че ние ги нямаме в нашата църква. Защото Библията е Божието слово, няма да го обяснявам сега. Защото аз се чуя как да отговоря на този въпрос и просто Бог ми беше дал един пряк отговор за този въпрос. Но това са ереси, които аз ги видях в първи, втори век, когато чето църковната история. И те се възстановяват периодически. И Павел каза, че ни, когато имаме това петкратно служение, то ни обучава, за да може да бъдем в единство, а за да не бъдем деца завлечени от всеки вятър на учение. Защото когато имаме единство на вярата, ние няма да бъдем завлечени от учението. Когато имаме единство на доктрината и вярваме по един и същи начин, никой няма да бъде завлечен от други учения. Вижте, тая думичка завличам, вижте в Ефесяни 4:13. Всъщност 14. Да не бъдем деца блъскани и завличани от всеки вятър на учение. Представете си кораб, който в бурно море и бурата го тласка и блъска навсякъде. Може би ти в Деяния 28 глава кораба на Павел, когато отиваха към Рим. Блъскан, завличан, най-накрая е разбит. Когато нямаме единство на вярата, ние започваме да бъдем блъскани от различни учения, които дойдат от някъде си. Блъскаш се, завлича, докато живота ти напълно се разруши. Както беше спала с кораба. Напълно разрушен. И Павел каза, че там тези, които бяха на кораба, влизаха, препасаха кораба отдолу. Не знам какво са правили да го препасат, но така пише, нали, в Деяния 28 глава. Те го укрепваха по някакъв начин да го запазят. И когато ти си блъскан от вятъра, от бурята, колко ти да го запазваш, няма да стане номера. Защото ние трябва да сме били в пристанището преди бурята. Библията казва, че нашата надежда е като котва, котвата на надеждата, пишеше Еврей. Тая котва е да закотви в нещо. И ние сме закотвени в тази небесна реалност, която говорих в началото, защото ние сме поставени да стоим от дясна Бог Отец, и аз съм закотвен там, и докато съм закотвен, никаква буря не може да ме тласка и да ме блъска. Не, че няма да има проблеми, не, че няма да има бури. Не ме разберете погрешно. Но аз съм закотвен в Христос. И Павел казва, че когато имаме това единство на вярата, когато имаме единство като цяло, ние няма да бъдем завличени и блъскани от всеки вятър на учение, който дойде. Защото идва едно учение и казваме, всичко зависи от това учение. След 2-3 години, 5 години, 10 години идва друго учение. И следващото учение е така. 32 години само това слушам. След всяко едно учение идва някакво друго учение, което те завлича в някоя друга посока. И си като кора плашкам. Като тия лодки на панерите. Казва, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота, забърнете деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешки заблуди в лукавство и поизмамителни хитрости. Човешки заблуди по измамителни хитрости. И после казва, нямам време да вляза в подробности, но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, което е в главата Христос. Самото нещо на посланието на Павел е всичко, което е Христос. Ако отворите Ефесяни, Филипяни, всъщност посланието на Павел и започнете изучавате изразите в Христос, чрез Христос, за Христос или в него, от Него, чрез Него, ще се замая главата. Опитах се веднъж да го направя и се отказах. Просто е невъзможно. Взех да си подчертавам, защото на той можеш да си изтриш после подчертаването, на книжния възможност не можеш. Взех да подчертавам, като взех, викам, няма да стане по този начин, защото той е много. Павел ни обяснява постоянно, че ние сме в Христос, чрез Христос, за Христос. И не мога да разбера защо не като местна църква, като християни общности, изпускаме от внимаването си точно това нещо, фокуса Христос. И го слагаме някъде другаде. И се опитваме да накараме каруцата да се движим, ако не зад каруцата. Действащи истинно в любов, той каза, вижте, преди да започнем да действаме истинно в любов, има някои неща преди това. В херменевтиката, която е науката за тълкуване на писанията, има принципа на първото нещо. Когато нещо е първо, то си е първо. И след това има изборяване. Примерно, ще ви дам един пример. 1 Коринтияни 12:28 каза, Бог постави някой да бъде първо апостоле, второ пророци, трето учители. Имаше първо, второ, трето. А всеки един пасаж, който четете, има първо, второ, трето. Има този принцип на изборяването. И след това, имате предвид в правилния му ред. Вижте какво казвам. Още един пример мога да ви дам. В Матея 6:33. Търсете Божието царство на първо място. И всичко останало ще се прибавя. Има принципа на първото. Първо търси това и след това ще се прибавя. Тук е същото нещо. Минаваш през всички тия неща, които са до този стих, до 14, и след това той казва, но действаш истинно в любов. За да мога да действам истинно в любов, аз трябва да съм познал Христос и да имам Неговия характер, трябва да съм познал Неговата доктрина, да имам единство на вярата, трябва да съм достигнал до духовна зрялост, която е Христос и моето познаване на Него. И всички тия неща, и тогава той казва, ние тогава казва, може да действаме в истинно в любов. А ние се опитваме да обърнем цикъла и да се опитваме да действаме истинно в любов, ама той човека не познава Бога, не познава Христос. И сега, не бързайте ми казвате, аз съм християн от 30 години и познавам Бога. Ще ви покажа директно. Много от нас не познават Бога в някои области. Не казвам, че не го познаваме като спасител Господ. Ще ви покажа един принцип. Много пъти съм казвам. Когато си порежа ръката и има болка, проблема не е в болката. Болката е там да сигнализира, че има проблем с раната. Смяли сте? Разберете това, което е. Ако болката я няма, раната ще се инфектира и ще се наложи. Добро момче, беше на добро място ти. Обаче, болката е там да сигнализира за проблем. По същия начин, в нашата душа, в нашите емоции има емоционална болка, която е белега, която е сигнализира за някакъв проблем в моите непознавания на Бога. Ако аз имам депресия и отчаяние, това е сигурен белег, че аз не познавам любовта на Бога. И вместо да се боря с депресията и отчаянието, аз искам да откровение, за да познавам Бога. Ако болката ми в душата е притеснение, грижа и тревога, това е сигурен белег, че аз не познавам Бог като мой снабдител. Така че аз трябва да познавам Бога в тази област. Когато казваме християн, че го познаваме, ние го познаваме в някаква сфера, но може в другата сфера да не го познаваме. И когато имам някаква душевна болка, тя е сигнализатор, тя сигнализира за някакъв проблем. Като на колата, като ти светне червената лампичка, значи, че има някакъв проблем. И ако продължиш, ще трябва да си купиш нова кола. По същия начин, има болка в душата, която сигнализира. И ние не можем да разчетеме болката. Обаче, като отидеш на доктор, той ти прави диагноза, и тогава той ти предписва лечение. Не може да ти предпише лечение без диагноза, не така? По същия начин Бог е заложил тия процеси вътре в душата ни, която сигнализира, че има някакъв проблем. И хората какво казват сега? Ако ти се безпокоиш, не дей се безпокоиш, защото това е грях. Вместо да ти помогне да излезеш от това нещо, по правилния начин, те те обвиняват още повече. И не че сега вече имаш депресия, отчаяние, безнадежност, но вече имаш и чувство за вина. Това е като да отидеш на лекар, той не знае какво прави с тебе. Но той казва, действаща истина в любов. Ние трябва да можем да работим, в смисъл, можем да изявяваме любовта на Бога към другите, ако минем през тези неща, да познавам Бога лично за мен, а в някои области. Защото всички имаме проблеми в някои области на познаването на Бога. Не мога да кажа, че го познавам напълно, защото ако го познавам напълно, ще да съм като едно вече. Седнал на някой облак. Грубо казвам. Но истината е, че ние не го познаваме още. Мисля, в някои области. Познаваме като Спасител, познаваме като Господ, но той и там малко е. Ако той е Господ, защо нямаме време за него? Ако имаш време, ако нямаш време за... Ако постоянно изрази, аз нямам време за Бога, тогава кой е Господ в живота ти? Азът или Господ? Ако ти нямаш време, азът е Господ. Не е Господ, не е Исус. Но няма да влизам в тая тематика, защото е малко трудно. Това е царството. Но действащ истинно в любов, да порасне по всичко в него, който е главата Христос, от когото тялото, сглобявано и свързано, спирам до тук, свързано доставя нещата, които са необходими за растението на цялото тяло в любовта. Много е важно, че единството, това, което искам да запомним днес, че единството, ако искаме да бъдем едно, то е едно, както Бог Отец, Исус и Святи Дух са едно. И другото, което е, да видим Ефесяни 4 от 12 стих нататък. Тие елементи на единството, единство в познаването на Бога, единство в зрялост, единство в учението, единство в доктрината, за може да можем да действаме истинно в любов един към друг. Начинът, по който се отнасяме с другите, е начинът, по който се отнасяме с Христос. Без значение кой човек откъде е, без значение колко знае, колко не знае. Когато отида при някой човек, аз знам, че Христос живее вътре в него. Когато той е новороден, естествено, знам, че Христос живее вътре в него. Може да сме на различни мнения на този етап, но аз знам, че Христос живее вътре в него. И моето отношение към него е като към Христос. Представете си какво е Христос да дойде във вашия живот. Преди време се моля към просто, Боже, искам лична среща с теб. И аз продължавам да се моля за това нещо, но веднъж той ми каза, всеки път, когато срещне някой от моите хора, ти се среща с мен. Не го разбира до този момент. Вървях си и станах вкъщи и се моля към просто, Боже, моята всекидневна молитва, искам лична среща с него. И няма да престана да се моля. Но той каза, всеки път, когато ти се срещнеш с моите хора, ти имаш лична среща с мен. Не бях го разбирал по този начин. Не бях го осъзнавал, че всеки... Знам, че Христос живее в другия, знам, че когато правя на Христос, го правя на другия, но не бях осъзнавал, че когато се срещам с другия, аз се срещам с Христос. И това започна да променя малко модела ми на мислене. В тази област имам доста неща да кажа, но няма да ги кажа сега. Ще го оставя за някой друг път. Стана малко като Павел. Имам много неща да ви казвам, но няма да ги казвам сега. Добре, нека се моля. Боже, ние ти благодарим този ден. Защото знам, че Господи Боже, Твоето Слово работи вътре в нас и Ти променяш и създаваш от нас обиталище на Твоето присъствие, защото Господи, Ти искаш да дойдеш на това място. И аз знам, че Ти си на това място и освобождаваш Твоето присъствие в нашия живот, чрез Твоето Слово Ти насъграждаш да станем жив дом, живи камъни, които се съграждат в духовен дом, да станем свято обиталище на Твоето присъствие, където Господи да пренасяме нашите духовни жертви и където Твоята слава да излезе от този свят и от този дом и да докосне този свят, така че Господи този свят да види проявлението на Твоята слава. Ние Ти благодариме този ден и молим Те, Господи, се върши една седмица, Твоята изцелителна чудотворна сила да удари всяко едно тяло от този дом, независимо дали е тук или не, но всяко едно тяло, което е част от този дом, който е свързан с нашия пастор, нека Твоята изцелителна чудотворна сила да проникне в неговото тяло и съвършено изцеление от небето на земята, да удари неговото тяло и донесе изцеление, възстановяване, божествено здраве, чудеса и знамения. В името на Исус ние декларираме небето на земята, ние декларираме Той свръхестествен живот да стане част от нашето ежедневие. Ние Ти благодарим, Святи Души, ще ни водиш на място на свръхестествена реалност, където изявяваме Твоята слава на земята и Господи Ти направиш да бъдем свръзката между небето и земята, така че хората като дойдат и ни погледнат, да могат да видят Теб, Исусе, в нас, да можем да бъдем като жива реклама за небето на земята. Ние Ти благодариме този ден и Ти молим, Господи, благословиш всеки един човек от този дом, независимо къде се намира в този момент, да го благословиш с Твоята сила, с Твоята слава, с Твоето присъствие, така че, Господи, където и да ходим, ние да носим благоуханието на познанието за Тебе. В името на Исус, Татко, ние Ти благодариме.